365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sot me 365 ditë do të flasim për Ignacin që e predikoi ungjillin me këmbët duar të lidhura me zinxhir. Një karavan njerëzish të burgosur zvarriset duke lënë gjurmë të thella mbi pluhurin e udhës. Vjojnë të ecin për javësh, janë të lodhur e të kputur. Të arrestuar në Antiokite e Turkis, qohën rrethuar me roje në Rom, ku do të flakën në gojën e luanëve gjatë dëfrimeve që pritet të organizohen së shpejti në një cirk. Çkan bërë vallë që të meriton një dënim kaq mizor? S'kan bërë gjë për gjëje.
Zvaritin me këmbë duar rënduar në zinxhir vetëm e vetëm sepse janë të krishterë. Pranori Trajan është i binur se të krishterët janë armiku i tij numër 1. Ata nuk besojnë perënditë romake. E për më tepër, nuk duan të pranojnë se edhe ai vetë është Zot. Thonë se pas ka një Zot vetëm. Për këtë arsye, 60 vjet pas vdekjes Jezusit, mjekësit e tij dënohen me vdekje e mbyten, si të ishin keqbërësit më të rrezikshëm të pranorisë.
E është pikrisht kjo edhe arsyeja për të cilin këta njerëz gjysmë të vdekur vijojnë të hidhen zvarr drejt Romës. Nuk guxuan të mbytin në Antioki, ku të gjithë duan e respektojnë. Vdekja e tyre do shkaktonte rebelimin e gjithë popullsisë. Njërin nga të dënuarit i lerohet me gojë hapur nga qudia, që kur janë nisur nga Antiokia nuk ka pushuar se foluri. As lodhja, as ejtja, as uria nuk kanë mundur t'ja mbyllin qoftë edhe për një qast gojen.
Kush është ky njeri fenomenal? Pyet një ushtar që ka ardhur të ndroj shokun. Është kryetari i krishterëve të Antiokisë, i shpjegojnë rojet. Madje është i peshkvi i tyre. E quajnë Ignac, që kur jemi nisur nga Antiokia se kemi lënë të qetë as një minutë. Gjithë ajo rrugë, si thon shaka, po ai vjen të flas pa pushim. Më të lodhun e ndjejm veten ne që jemi mbi kal se ky që vrapon pas nesh në këmbë.
Pikrisht kështu. Ignac si vjen të flas, të flas e të flas. E di se i mbetet shumë pak kohë për të jetuar, prandaj nuk e ka ndërmend të heshtë. Do të ketë kohë për të pushuar në qiell ku do të shkojë së shpejti. Ignaci përfiton nga ky shtektim i mundimshëm e u flet të gjithë atyre që takon për Jezu Krishtin. U kumton të gjithët lajmin e pabesueshëm se hyji i don njerëzit deri në atë mas sa ka ardhur vetë të shpëtojë. E kur nuk flet, u shkruan letrat e krishterëve të qyteteve nëpër të cilat kalon për të dhënë zemër.
Ignaci vjen të flasë për hyjin deri në fund kësaj ulle të gjatë të vështirë. Ulla përfundon në cirk ku e presin luanët, e edhe atje i gjen ende forcë për të shpërthyer, duke krijuar një nga figurat më të famshme në historinë e martirëve. Më lini të jem ushqim për bishat, të cilat do të më bëjnë të shijoj hyjin. Jam gruri i hyjit, duhet të bluhem nga dhëmtë e gërsirave që të bëhem bukë e Krishtit. Ignaci, ashtu si të krishterët e çdo epoke, shpreson e dëshiron më shumë se çdo gjë tjetër, të shikojë pas vdekjes fytyrën e hyjit, për cilin ka folur aq shumë, për cilin është aty në gojen e luanëve.